Добрий день, з вами «Історична свобода». 70 років тому, у травні, влітку 1953 року, в особливих таборах системи радянського ГУЛАГу, головне управління таборів, сталися повстання в'язнів. Найвідоміші серед цих повстанців, власне, Норильське, Кінгірське, Воркутинське. Повстання були придушені, але все-таки завдали, можна сказати, нищівного удару по осоружній системі цього ГУЛАГу, і за декілька років радянська влада змушена була перебудувати оцю систему відбування покарань, зробивши її, ну, навіть не знаю, чи то більш гуманною, чи то менш людиножерською. Знає більше про це моя сьогоднішня співрозмовниця, про ті події, які відбувалися 70 років тому. Будемо говорити зі співробітницею Українського інституту національної пам'яті, яка досліджує цю тему, Лесею Бондарук, в якої нещодавно вийшла присвячена цій темі книжка «Прямостояння українців в особливих таборах ГУЛАГу». Леся, доброго дня.
Доброго дня.
Хотів би почати не от власне з повстань, а трохи раніше підійти до цієї теми. В березні 1953 року помирає Сталін, і в кінці місяця відбувається велика амністія. От вона відома як Ворошиловська амністія. Потім вона стала більш відома як Беріївська амністія в пізньорадянський час. І тоді звільнили мало не половину всіх радянських в'язнів, більше 1 200 000. А якщо взяти ще людей, які перебували в тюрмах під слідством, то більше 1 300 000. Одразу багато людей, які проживали в таких важких умовах, виходять на волю. Це ж навіть якісь, ну мені здається, навіть для транспортної системи складно, не кажучи вже для інших галузей.
По-перше, я скажу, кого звільняли. Це людей, які були засуджені до позбавлення волі терміном менше, ніж на 5 років. Це всі засуджені за посадові та економічні правопорушення. Тобто навіть за запізнення на роботу були періоди, коли карали ув'язненням. І за зловживання владою були й такі. Попали під амністію вагітні жінки і матері, що мали дітей віком до 10 років. Попали під амністію неповнолітні, яких від 1935 року дозволялося засуджувати і залучати до важкої праці. Звільнялися також чоловіки старші 55 років і жінки старші 50 років. І, власне, ця амністія не торкнулася засуджених за контрреволюційні злочини, тобто ті, що за політичні статті були засуджені. І також не стосувалося тих, хто був засуджений за крадіжки в особливо великих розмірах, ну таких в'язнів було небагато, за бандитизм і зумисне вбивство. І люди з одного боку втішилися, що є якась можливість повернутися додому, але з іншого боку радянська влада нагнітала певне протистояння, що от звільнили ті, що засуджені нібито за кримінальні злочини, і тому утвердилося таке поняття, що нібито холодне літо 53-го року, це більшість кримінальників вийшли із ГУЛАГу, і в країні можлива напруга. Я скажу, що в цей час відбулося ще дещо, окрім амністії. Через 2 тижні, навіть не повних 2 тижні після смерті Сталіна, ГУЛАГ перейшов у відомство Міністерства юстиції. І економічні інфраструктури, які будувалися в'язнями ГУЛАГу, передали під юрисдикцію відповідних цивільних відомств. І усі ці адміністративні зміни означали послаблення всесильного Міністерства внутрішніх справ. І оце все супроводжувало амністію. Йшла боротьба за владу, хто після смерті Сталіна очолить Радянський Союз. Але в цей період Берія вирішив послабити трішечки вплив Міністерства внутрішніх справ і навіть боротьбу з національно-визвольним рухом, бо навіть є його виступ, де він перелічує, скільки людей незаконно були засуджені і тепер звільнені. І відповідно той самий Ворошилов, той самий Хрущов почали думати, як прибрати Берію. І оця от боротьба в вищих ешелонах влади супроводжувала звільнення в'язнів.
Звільняють велику кількість ув'язнених. Ну ніби це має сприяти тому, щоб випустити пару, щоб зняти напругу. А навпаки в таборах чомусь напруга зростає. Чому так?
Напруження саме тому і зростає, що наглядачі, табірна система, всі ці вони звикли працювати жорсткими методами, і вони лібералізацію розуміли як певну загрозу їхнім робочим місцям. Тобто, що може бути скорочення, і тому вони не спішили погоджуватися на якісь, скажімо так, полегшення або зміни в їхньому житті, так, в житті, наприклад, таборів ГУЛАГу з боку табірної адміністрації, тому що вони не знали, чим це закінчиться. Вони розуміли, що може бути різкий поворот, і ти сьогодні наглядач, а завтра один із в'язнів. Дуже не спішили сприймати якісь оновлення, але дуже намагалися тримати все в жорстких таких от умовах підпорядкованості в'язнів табірній адміністрації. Амністія не стосувалася політичних в'язнів. Політичні в'язні дуже на це сподівалися. Було підпілля у таборах ГУЛАГу, і боролася табірна влада із тим підпіллям тим, що вони з одної бунтівної зони, наприклад, ізольовували 20, 30, 40 активістів, підпільників, і відправляли в етап в інший табір. Їх привозили на нове місце, де ніби їх ніхто не знав. Але й там вони знаходили своїх, я маю на увазі українських підпільників, які якраз наповнили табори ГУЛАГу після 1943 року масово. Нагадаю, що у 1943 році влітку були створені ще каторжні табори окремі в системі виправних таборів, і ті каторжні табори розташовувалися якраз в особливих таборах ГУЛАГу. В 48-му році створені табори для політичних в'язнів з особливо жорстким умовами проживання, роботи і утримання. І виходить, що було подвійно жорстокі табори, особливі, і всередині них ще окремо були, наприклад, якщо говоримо про Горлах, то із шести зон третя зона була каторжною. Якщо говоримо про шосту зону жіночу Горлагу, то із 3000 жінок там було 500 жінок в каторжне відділення. І, відповідно, люди були в дуже нелюдських умовах. Дуже важко вижити. А влада собі дозволяла полоснути автоматною чергою по колонії в'язнів, які поверталися з роботи, ввести в політичну зону, що було дуже заборонено, особливого табору кримінальних в'язнів, влаштувавши їх просто так для документів, нібито пожежниками, а ті в'язні знущалися над політичними і таким чином позбавляли табірну владу бунтарів. І тому напруження зростало.
А що стало безпосередньою причиною повстань в таборах? От ви кажете, жорсткі умови, але, скажімо, у 44-му році були ще більш жорсткі умови, і смертність була набагато більшою в тих таборах, а не повставали.
В 43-му, 44-му році ГУЛАГ лише починав наповнюватися, тому що до кінця 45-го року він уже відновився повністю в тої сильної смертності і втрат. В 44-му році табори ГУЛАГу були наповнені учасниками національно-визвольних змагань. З України були члени ОУН і УПА, з країн Балтики були лісові брати, були також представники з інших народів, були також депортовані народи. І населення ГУЛАГу збільшилося, особливо в особливих таборах, і вони були всі засуджені уже на значно великі терміни, 20-25 років, на 15 років. І вони після амністії Сталіна...
Після смерті Сталіна і амністії Ворошилова.
Після смерті Сталіна вони зрозуміли, що їм не світить звільнитися зовсім. Тим паче, що я наголошу, чому так важливо було в'язням вимагати перегляду їхніх справ і очікувати звільнення. Тому що перебування в особливих таборах ГУЛАГу передбачало, що всі ті, хто в них перебувають, потім змушені жити тільки на спецпоселеннях, і на цих спецпоселеннях вони мають жити довічно. Тому вони були обурені тим, що їм нічого не стосувалося після смерті Сталіна. І оце такий от розстріл, коли були в'язні на Будмайданчику в Горлазі, і побачили, що колона йшла чоловіків з роботи, і наглядач полоснув з автоматної черги по в'язнях у відповідь на те, що там почув якусь розмову, то впали перші поранені, були загиблі. Це побачили в'язні, які працювали на Будмайданчику, і тоді наш українець Євген Грицяк закликав припинити роботу, щоб робота була припинена, і був страйк, він виключив, вирубав світло на будівельному майданчику. Відбувся такий собі стихійний мітинг, де Євген Грицяк пояснив, що нам потрібно боротися за те, щоб покарали винних, тому що ці от безпричинні побиття, розстріли в'язнів, вони тривали вже, це було не перший раз. І в'язні почали приєднуватися до повстання, яке почалося спочатку із оцього будівельного майданчика. Вони там 3 дні не виходили на роботу і не поверталися в житлову зону, а потім вони повернулися в житлові свої зони, але все ж таки знову далі продовжували відмовлятися від роботи. От відбулося початок Норильського повстання. Повстання відбувалося в 2 етапи і завершилося якраз силовим методом придушення у 3-й каторжній зоні.
А от Кінгірське, Воркутинське повстання, там безпосередній привід для повстання?
В Воркуті і в Кінгірі повстання вибухали також після того, як відбувалися певні несправедливе ставлення табірної адміністрації. У Воркуті теж відбулося розстріли, і там в'язні відреагували на це. Причому, що цікаво, що Воркутинське повстання розпочалося 19 липня 1953 року. Це якраз у той період, коли Норильськ ще бунтував, ще повсталий був. І уявіть собі, і в Норильську, і в Воркуті люди вимагають приїзду Московської комісії і задовільнення їхніх вимог. Вимоги в усіх були схожі, не лише такі, як полегшення умов перебування, там зняти номери з одягу, тому що наголошу, що в нацистських таборах всі знають, що в'язням татуювали номери на руки, а в радянських таборах номери були нашивалися на одяг. І в'язні вимагали, щоб до них ставилися як до людей, тобто зняли номери, дозволили листуватися з рідними, дозволили побачення з рідними, звільнили іноземців та інвалідів, звільнили також тих, у кого було дуже складний стан здоров'я. І також найголовніше, що вимагали повного перегляду справ засуджених. Всі вони вважали, що їхні справи були сфабриковані, несправедливо засудили на такі великі терміни. І вони сподівалися, що влада почує і розпочне оцей перегляд. І в Москві водночас доводилося вирішувати проблему не тільки з бунтівним Норильськом, але і з Воркутою. Це майже, якщо брати 2 оцих повстання, які відбувалися водночас, це майже 30 тисяч повсталих в ГУЛАГу. І більшість з них якраз встановили українські, скажімо так, націоналісти. Навіть по документах щодо повстання в Норильську і щодо повстання у Воркуті і щодо повстання у Кінгірі, там так і записано, що активними учасниками і організаторами були саме бандерівці, українські націоналісти.
Олександр Солженіцин в своєму архіпелазі ГУЛАГ зазначає, що, цитую недослівно, що він каже, я не знаю де як, а от на нашій зоні активний спротив в'язнів почався з того, як прислали оунівський етап. От каже, що оунівці привезли з собою бацилу мятежа.
Так, це правда, тому що вони приїхали військовим досвідом. І перше, що їм довелося, це припинити знущання кримінальних злочинців над політичними. Табірна адміністрація, як правило, мало використовувала кримінальних злочинців для розправи над політичними, і їм вдалося цю боротьбу виграти. І потім вони вже були основними організаторами і учасниками табірних бунтів, повстань. Ми говоримо про три найбільші повстання, але насправді форм опору маловідомих повстань було більше. Були втечі, були голодівки, і підпілля постійно було, були випуски листівок. Ну, Солженіцин це визнав просто, а це визнають всі в'язні, які перебували в ГУЛАГу, це, я маю на увазі, в'язні інших національностей, тому що, передусім, треба говорити, що статистично українців у таборах ГУЛАГу була більшість. Навіть якщо брати відсоткове співвідношення, що в якійсь зоні було 39% українців, то треба розуміти, що решта відсотків були інші національності, і все одно українців було більше. Мало того, що вони були більшістю, вони були активними, і вони були прекрасним прикладом для представників інших народів, які з ними разом об'єднувалися і брали участь в цих повстаннях, і організовували з українським зразком своє підпілля.
Повстання були придушені, але які це мало довготривалі наслідки, оці повстання, великі і малі?
Коли було придушене Норильське повстання, то одну з жінок, яка брала активну участь у 6-й зоні, Ангеліну Петрощук, було засуджено у січні 1954 року як керівника повстання в жіночій зоні. Те, що вона наважилася взяти на себе відповідальність, могло обернутися для неї розстрілом. Але вже у грудні 1955 року Ангеліна Петрощук була звільнена із табору. У 55-му році і в 56-му році більшість почали по зонах ГУЛАГу їздити спеціальні комісії. Вони виконували найголовнішу вимогу в'язнів, правда, вони цього не визнавали, просто робили перегляд справ засуджених. Переглядалося дуже багато деталей слідства по політичній політичних в'язнях, і як наслідок багатьом було наполовину зменшені терміни ув'язнення, а ще багатьох було просто звільнено. І у 60-му році вже і сам ГУЛАГ був реорганізований, а як система ГУЛАГ був ліквідований. І тому ми можемо говорити, що у повстаннях в ГУЛАГу, в особливих зонах ГУЛАГу, українські та інші політичні в'язні про гравши битву, коли повстання були продушені, виграли війну, коли ГУЛАГ було ліквідовано.
Дуже вдячний, що ви згадали пізньорадянський фільм, знятий наприкінці 1980-х років, «Холодне літо 53-го року». Чому важливо цей фільм згадати? Бо ми, от кому за 45 років, ми на ті події дивимося у значній мірі через той фільм. Тобто ми радянське ще покоління, і там змодельована така система, що по амністії вийшли кримінальні злочинці. Кримінальні злочинці тероризували місцеве населення, але там військовий засуджений, і політичний в'язень, дали їм бій, і от така трагічна історія. Але от якби ви знімали фільм більш документальний по тих подіях, якби ваш сценарій «Холодного літа 53-го» виглядав би?
Ну, передусім, я є членом знімальної групи фільму документального «Загадка Норильського повстання» Михайла Ткачука, який здобув у 2009 році Національну Шевченківську премію. І якщо говорити про документальні фільми, то я б хотіла, щоб ми дивилися на ці події нашими очима наших фільмів, тому що саме там є найбільша достовірність. «Холодне літо 53-го року» – це радянський художній фільм, уже ближчий до перебудови, але ми маємо наш український художній фільм, присвячений цим подіям, це фільм «Червоний». І мені б хотілося, щоб ми асоціювали ці події саме з фільмом «Червоний», де прототипом, протогероєм «Червоного» був той самий Євген Грицяк, де йдеться про рух опору, і там набагато більше показано реальності.
Дякую. Дякую. Це була «Історична свобода». Із співробітницею Українського інституту національної пам'яті Лесею Бондарук ми говорили про повстання в таборах ГУЛАГу, які сталися 70 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.